17:30. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 12. jun 2015. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Isakija Dalmatskog. Danas aktuelno. U ovom izdanju emisije donosimo: upokojio se u Gospodu arhimandrit Joanikije Zindović. Danas u 11. časova u manastiru Majstorovini služena za upokojena liturgija i opijelo. O posjeti svetejšeg patrijarha Irineja eparhiji Kanadskoj slušamo u tonskom zapisu protonamjesnika Aleksandra Crnogorca. Zatim donosimo informaciju da je arhijepiskop Ukrajinske pravoslavne crkve u Južnoj Americi Jeremija u kanonskoj posjeti provinciji Čako u Argentini. Donosimo saopštenje uredništva informativne službe Srpske pravoslavne crkve, kojim se obavještava javnost da informativna služba Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve nema naloge na društvenim mrežama. Donosimo također saopštenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske u vezi sa fotografijom mitropolita Amfilohija i sveštenika Velibora Džomića i Vojislava Pavlovića. Čućemo i pisanje jereja Jovana Plamenca, sveštenika Barskog.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno započet ćemo informacijom iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Juče, u četvrtak 11. juna 2015. godine, upokojio se u Gospodu arhimandrit Joanikije Zindović, iguman manastira Svete Trojice Majstorovina. Za upokojenu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, danas sa početkom u 11 časova u manastiru Majstorovini, a opijelo je služeno u 13 časova. Vječna je pamjat arhimandritu Joanikiju. Da čujemo saopštenje uredništva informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Sva saopštenja i sve vijesti za javnost informativna služba Srpske pravoslavne crkve objavljuje isključivo putem zvanične internet prezentacije, koju možete i sami pogledati na adresi spcrs. Svaki nalog koji koristi identitet Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve nije autentičan. Aktivnost na društvenim mrežama pod lažnim identitetom je ozbiljan kriminalni čin krađe identiteta i podliježe oštrim zakonskim sankcijama. Ukoliko i kada informativna služba Srpske pravoslavne crkve bude koristila društvene mreže, to će svakako biti objavljeno na adekvatan način, saopštava uredništvo informativne službe Srpske pravoslavne crkve. A sada ćemo čuti i o posjeti svetejšeg patrijarha Irineja eparhiji Kanadskoj. O tome izvještava protonamjesnik Aleksandar Crnogorac, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Kanadske.
Evo, imamo čast da nakon odluka sabora i postavljanja patrijarha srpskog gospodina Irineja za administratora naše eparhije Kanadske, udostojili smo se i njegove kanadske posete. Prva crkva koju je posjetio, crkvenoškolska opština, je u Okvilu, posvećena apostolima Petra i Pavla. Njegova svetost je tamošnju zajednicu obišao u ponedjeljak 8. juna, a srpskog patrijarha dočekao je starešina hrama protovjere Zlatibor Đurašović sa svojim parohijanima u velikom broju. Nakon doksologije koju su služili otac Zlatibor i protođakon Damjan Božić, patrijarhu se sa rečima dobrodošlice obratio domaćin paroh okvilski. Nakon ponedjeljka bio i drugi dan koji je planiran za posetu njegove svetosti patrijarha Irineja, i tom prilikom obišao je Toronto i crkvu Svetoga Save na Riveru. Paroh prvi toronski protere Stavro Formelutin Veljko dočekao je njegovu svetost zajedno sa arhijerejskim zamenikom protoierejem Stavroforom Vasilijom Tomićem, protoierejem Stavroforom Lazarom Vukojevim, protoierejem Stavroforom Prvoslavom Purićem, protoierejem Stavroforom Ljubomirem Rajićem, protoierejem Zlatiborom Đuraševićem, protonamjesnikom Aleksandrom Crnogorcem i jerejem Jovanom Marijancem. U Torontu, u crkvi Svetoga Save, služenja večernja služba, prota Milutin napomenuo je da je svojevremeno i vladika Nikolaj boravio u ovome svetome hramu, tako da ova posjeta predstavlja također još jedno bogaćenje u istoriji ove male crkvice. U sredu njegova svetost posjetio je zajednicu pravoslavnika Srba na Nijagarinim vodopadima. Domaćini su se potrudili da njegovu svetost provedu po značajnim mestima gdje je ostavio trag i danas ima svjedočanstvo našeg velikog naučnika Nikole Tesle, a nakon toga zaputio se u hram svetog Georgija, gdje ga je dočekao hor svetog Georgija. Prvo jerarhu se s rečima dobrodošlice obratio domaćin, parov Dejan Obradović, se hvalio je na posjeti njegovoj svetosti patrijarhu Irineju i njegovom preosveštenstvu episkopu istočnoameričkom gospodinu Mitrofanu u svoje ime, ime ove crkve, svih vernika i svih članova uprave. Pored domaćina prisustvovali su i brojni sveštenici iz istočnog namjesništva eparhije Kanadske. Bio je prisutan protoierej Stavrofor Vasilije Tomić, protoierej Stavrofor Lazar Vukojev, protoierej Stavrofor Prvoslav Purić, protoierej Dobrica Obradović, protoierej Stavrofor Vojislav Pavlović, protoierej Stavrofor Milovan Sredović, protoierej Stavrofor Milojko Dimitrić, otac Đuro Samac, protonamjesnik Aleksandar Crnogorac. Njegova svetost, patrijarh srpski, nakon ovih posjeta planira da ide na zapad, u zapadno namjesništvo eparhije Kanadske. Planuje da izvrši osvećenje fresaka u crkvi, našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi u Edmontonu, a nakon toga zaputit će se u Vancouver.
Sljedeće dvije informacije iz naše mitropolije pripremio kolega Pavle Božović.
A iz mitropolije Crnogorsko-Primorske objavljeno je obaveštenje povodom fotografije koja kruži na pojedinim prividno revniteljskim, a u stvari internet stranicama raskolničkog necrkvenog duha, a istine radi. Na fotografiji na kojoj su snimljeni mitropolit Amfilohije, dvojica sveštenika, Velibor Džomić iz Podgorice i Vojislav Pavlović iz Hamiltona, zlonamjerni tumač ovu fotografiju vide kao dokaz navodne, a naravno nepostojeće zavjere koja se krije iza posljednjih odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Istina je da je fotografija napravljena prije nekog večere, koju je priredila uprava hrama Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu nakon predavanja, koje je mitropolit održao petak 29. maja ove godine u porti hrama Svete Petke na temu Krsna i kosovska žrtva u svjetlu duhovdana u okviru 11. duhovskih svečanosti na Kalemegdanu u organizaciji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i uprave pomenutih hramova. Dakle, fotografija je napravljena nakon završetka zasjedanja sabora. Na samoj večeri bilo je drugi gosti i ona nije imala takav tajnoviti karakter, što u ostalom dokazuje i sama fotografija. Naša srpska patrijaršija je na svome arhijerejskom saboru donijela određene odluke i neophodno je da se svi sa smirenjem i vjerom u Boga, ali i povjerenjem u našu najvišu crkvenu hijerarhiju, prihvatimo te odluke na koje nije uticao niti može uticati bilo ko, osim onih kojima je to sveštenim predanjem i crkvenim propisima dato da ih donese. Svjetlejši patrijarh i preosvećeni oci episkopi. Pozivamo svu braću i sestre, sveštenike i laike da ne nasjedaju na provokacije, mnoštvo neistina i poluistina kojima smo posljednjih nedelja izloženi od strane medija, sumljivih internet stranica i fanatizovanih pojedinaca, kaže se u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Majice sa izobraženjem Velike Albanije koje su 7. juna nosili Albanci koji su se fotografisali na Rusiji i barijak sa istim motivom crnogorskoj javnosti jasno stavljaju do znanja da obilazak planine iznad Baranije nikakav izlet već simbolično osvajanje teritorije ocijenio je barski paroh Jovan Plamenac. Po njegovom mišljenju, samim tim što se Crnom Gorom vijore zastave Albanije, pokazuje se da nemamo ni deo države. Razbili su zastave Albanije oko crkve Svete Trojice. To je već pitanje poštovana zakona Crne Gore. Bilo je momaka i djevojaka koji su nosili zastave Srpske pravoslavne crkve, ali i Srbije, kada smo bili na Trojičin dan na Rumi. Htjeli su da ih razviju kada smo se grupno fotografisali. Rekao sam da to ne rade i da se nismo ispjeli na Rumiju da barjačimo, nego da Bogu prinesemo službu. I poslušali su. Ali ono na što ukazujem nije ni akcija Albanaca, ni zastave Albanije koje su razvili na vrhu Rumije, nego majice sa izobraženjem Velike Albanije koji je nosio dio tih ljudi sa istim motivom koji su imali u rukama. To ovom izlasku Albanaca na Rumiju daje drugu dimenziju. U tim majicama i sa tim barjakom fotografisali su se tako da se dobro vidi bar u pozadini. To je fotografija snažne simbolike. Na taj način crnogorskoj javnosti stavljeno je do znanja da to nije bio nikakav izlet, već simbolično to je bilo slanje teritorije. U šta nisam htio da vjerujem sve dok nisam vidio te fotografije, kazao je Plamenac. On je podsjetio da se ovih dana navršava 10. godišnjica od obnavljanja crkve Svete Trojice na vrhu Rumije.
Sljedeća informacija dolazi nam iz Južne Amerike. Arhijepiskop Ukrajinske pravoslavne crkve u Južnoj Americi, Jeremija, u kanonskoj posjeti je provinciji Čak u Argentini. Njegovo visoko preosveštenstvo je protekle sedmice bio u trodnevnoj posjeti pravoslavnim parohijama u provinciji Čako koje pripadaju Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, posjetivši tom prilikom i parohiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Mačegaju, kao i manastir Svetog Nikole, a koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Arhijepiskopa Jeremiju je u glavnom gradu provincije Čako dočekao sveštenik Branko Stanišić, paroh u Mačegaju. Tokom svečanog ručka koji je organizovan u čast dolaska njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopu je predat izvještaj o stanju u svim parohijama u ovoj provinciji, obzirom da je sveštenik Srpske pravoslavne crkve po uzajamnom dogovoru njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Amfilohija, administratora eparhije Buenos Aireske i Južnocentralnoameričke i njegovog visokog preosveštenstva gospodina Jeremije, pored hrama Svetog Nikole u Mačegaju, opsluživao i ukrajinske parohije u San Bernardu i La Tigri. Arhijepiskop Jeremija istakao da je posebno zahvalan Srpskoj pravoslavnoj crkvi i mitropolitu Amfilohiju jer su preuzeli brigu o svojoj pravoslavnoj braći koja su se našla u situaciji da već više od decenije nemaju svog sveštenika, dodavši da je to primjer prave i bezinteresne hrišćanske ljubavi koja ne poznaje razlike u nacionalnoj pripadnosti. Nakon ručka, visokopreosvećeni vladika Jeremija je služio večernju službu u crkvi Svetog Nikole, a sasluživali su mu iguman Sretenjskog manastira u gradu Encarnacion, Republika Paragvaj, i romonah Dimitrije, sveštenik Branko Stanišić, te rođako Niknjatije iz spomenutog manastira. Za pjevnicom je bila sestra Marija Pereire iz manastira Svetog Nikole u Mačegaju. Nakon večernje službe, arhijepiskop Jeremija je u znak zahvalnosti za pastirsko staranje u ukrajinskim parohijama u La Tigri i San Bernardu našem parohu u Mačegaju uručio ikonu Majke Božje, koja je posebno za tu priliku izrađena u Sretenjskom manastiru u Paragvaju. Također, vladika zamoli oca Branka da se i dalje, prema mogućnostima, brine o pomenutim parohijama. Nakon posluženja u konaku manastira Svetog Nikole, vladika je nastavio put ka San Bernardu. Sjutradan je u crkvi Svetog Đorđa u La Tigri služen moleban svetom Arhanđelu Mihajlu, nakon koga se vladika obratio svim prisutnima, rekavši da je iznenađen ljepotom tek obnovljenog hrama, prisjetivši se da je deceniju unazad služio na istom mjestu koje je bilo potpuno zapušteno i zahvalivši još jednom visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju, što je podstakao vjernike ovog hrama na obnovu svetinje. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski Teodosije, uz sasluženje velikog broja sveštenika i sveštenomonaha i vjernog naroda, služi svetu liturgiju u nedjelju 7. juna u stupnju u novosagrađenom hramu prenosa moštiju Svetog Save prvog arhijepiskopa srpskog. Liturgiji je prethodilo veliko osvećenje hrama, koje je obavio episkop Teodosije na radost svih žitelja Stupnja i okoline. U toku liturgije na kojoj su vjerni pristupili svetim Hristovim tajnama, episkop Teodosije je unaprijedio u čin protojereja oca Dejana Niklića, prvog paroha Nikoljačkog u Stupnju. Za velike zasluge i trud oko izgradnje hrama episkop Teodosije je odlikovao ordenom Svetog kralja Milutina gospodina Branislava Marinkovića iz Raške, a arhijerejskim gramatama gospodu Vladana Milojevića, Dragana Milojevića i Dragoljuba Puzovića iz Stupnja. Slušamo i besjedu episkopa Teodosija. Ovaj tonski zapis je zabilježila radio televizija Raška i novinar Bojan Veljović.
Episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije obavio je juče čin osvećenja novosagrađene crkve Svetog Save u naselju Suhnje i u nastavku služio arhijerejsku liturgiju u crkvi koja je bila prepuna vernog naroda. Pored žitelja Suhnja i okoline, ovom svečanom i značajnom činu prisustvo je i predsjednik opštine Raška Ignje Tračitić sa saradnicima, predstavnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Vladika Teodosije je blagoslovio svakog vernika posebno i zablagodario svima prisutnima od kojih su se mnogi pričestili. Posle svete liturgije vladika je uručio priznanja ktitorima i priložnicima zasluženim za podizanje ovog hrama. Velika zasluga na ovom bogougodnom delu pripada ocu Dejanu Nikoliću, parohu Nikoljačkom, kome je na jučerašnjoj svečanosti episkop dodelio protojerejski čin. Obraćajući se vernom narodu, episkop Teodosije rekao da je izgradnja crkve dar Gospodu Bogu i Svetom Savi. Vladika je također poželeo da u ovom hramu bude što više krštenja i venčanja.
Božjom blagodaću danas smo se sabrali na ovom svetom mestu da učinimo najsvetije delo, da osveštamo ovaj hram podignut u spomen najvećeg među Srbima, Svetog Oca našeg, Save prvog arhijepiskopa srpskog. Sva vaša ljubav prema Bogu, prema crkvi i prema rodu svome pokazala se upravo na ovom mestu, kada ste se svi zajedno potrudili da ovakav predivni hram posvetite Bogu, svedržitelju, i u spomen jednog među najvećim svetima, u rodu srpskom prosijavšeg oca našeg Save. Zaista, ovo je naš dar Bogu i Svetom Savi, da nas Gospod u ovo vreme naše, kada je potrebno da pokažemo dela koja su činili naši preci, da i mi postanemo dostojni sinovi srpski i Svetoga Oca Save, da nas Gospod ukrepi na putu Hristovom i putu Svetog Save i da Gospod i dalje poseji hramove po svoj zemlji srpskoj i po svoj vaseljeni pravoslavnoj, da Gospod blagodat izlije svoju ovde na ovom mestu i na svima vama koji ćete dolaziti u ovaj hram, gde ćete se pričešćivati telom i krvlju Gospoda našeg, gde ćete se krštavati, venčavati, molitve se čitati svakome kome je potrebna molitva blagodarnosti, molitva za isceljenje. Sve je to Gospod nama darovao na ovom svetom mestu. I osvetivši ovaj hram, mi smo zaista pokazali da hodimo putem Hristovim i da sledujemo Svetom Savi i svima svetima iz roda Nemanjičkog i iz roda Srpskog.
Srpska pravoslavna crkvena opština Kotoračka u Dobrinji, istočno Sarajevo, organizuje prvu međunarodnu konferenciju Srpske pravoslavne omladine pod nazivom Samo sloga Srbina spasava od 16. do 20. juna u istočnom Sarajevu. Namjer organizatora konferencije je da okupi mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore, koji će se tokom njenog trajanja upoznati sa istorijom nastanka, postojanja i čuvanja kulturnih i vjerskih objekata srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Bosni i Hercegovini. O skupu na kojem učestvuje više od 30 mladih, prvom ovakve vrste u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, za radio Slovo Ljubve govori koordinator projekta Nadežda Mojsilović.
Ovo je ipak prva konferencija jednog ovakvog tipa ovdje u istočnom Sarajevu se dešava. Došli smo na ideju, znači, da okupimo mlade pravoslavce sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije, dijaspore, znači sve mlade koji bi bili zainteresovani da uopšte budu u ovakvoj jednoj konferenciji. Toga ima veliki značaj zbog toga što želimo da okupimo Srbe, pravoslavce, mlade koji su možda nisu nikad imali priliku doći u Bosnu i Hercegovinu, a imaju i porijeklo odavde, i također da ostavimo značaj toga zbog istorije, kulture samog srpskog jezika i ćirilice koji također imaju svoju istoriju na ovim prostorima. Pa evo, za sada ćemo imati 20 učesnika iz različitih gradova, iz Beograda, iz Bijeljine, Banja Luke, iz istočnog Sarajeva, Sarajeva, iz Podgorice, tako da eto, zaista će biti različitih država mladih. Imamo raznovrstan i bogat sadržaj zaista što se tiče samog programa. Sastoji se dosta predavanja gdje će gostovati profesori sa različitih fakulteta ovdje u istočnom Sarajevu. Tačnije, radi se o profesoru dr. Milanki Babić, dekanu Filozofskog fakulteta na Palama, zatim Biljani Samarčić, također docent dr. Filozofskog fakulteta, zatim Vladislav Topalović, jer je i docent doktor sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, doktor Saša Šuljević, također doktor Darko Đogo, dekan Pravoslavnog fakulteta iz Foče. Zaista veoma uticani i kvalitetni profesori koji će govoriti na različite teme. A evo, izdvojila bih neke od tema o kojima ćemo razgovarati, to su status i perspektive srpskog jezika u Bosni i Hercegovini, zatim srpski jezik i ćirilica kroz vijekove, Hristos u srpskoj književnosti 20. vijeka. Eto, to su neke od tema o kojima ćemo da razgovaramo. Svakako da će mladi imati priliku da nakon saslušanog predavanja i diskutuju sa profesorima, da postavljaju pitanja onome što ih zanima i naravno na nečemu što možda nisu dovoljno čuli. Pored samih predavanja imat ćemo priliku da posjetimo Sarajevo, crkve u Sarajevu, staru crkvu na Baščarši, zatim sabornu crkvu i još neke objekte koji su značaja za našu istoriju, i također posjetit ćemo manastir Žitomisleć u Mostaru i posjetit ćemo Trebinje, također posjetiti sjedište, crkvu u Trebinju, gdje također ima veoma značajan važnost same ove konferencije.
I za kraj emisije danas aktuelno donosimo dvije informacije iz pomjesnih crkava. Predstojatelji bliskoistočnih crkava koji su se u ponedjeljak sastali u Siriji uputili su apel svjetskoj zajednici da pomogne hrišćanima u regionu, kazavši da je vrijeme da se suprotstavi ideologiji radikalnih islamista poput grupe poznate kao Islamska država. Na sastanku održanom u Damasku poglavari crkava kazali su da ideološki izvori radikalnog islama moraju biti iscrpljeni predavanjem kulture otvorenosti, mira i slobode uvjerenja. Pozivamo sve koji kažu da ih interesuje naša sudbina da nam pomognu da ostanemo, kaže su apelu upućenom međunarodnoj zajednici. Pozivamo međunarodnu zajednicu da preuzme odgovornost i zaustavi rat u našoj zemlji. Ekspanzija Islamske države u Iraku i Siriji predstavlja veliku prijetnju vjerskim manjinama kao i muslimanima koji ne dijele njihovo radikalno razumijevanje islama. Drevna hrišćanska zajednica grada Mosula napustila je Irak prošle godine kada su džihadisti zauzeli grad strahujući za svoju bezbjednost. Islamska država je ove godine otela hrišćane u sjeveroistočnoj Siriji i počinila masovno ubistvo egipatskih hrišćana Kopta u Libiji. Pored pravoslavnog patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X, u susretu u Damasku učestvovali su predstojatelji Antiohijske grkokatoličke crkve, Sirijske dohalkidonske crkve, Melkitske grko-katoličke crkve, Sirijske katoličke crkve i Maronističke crkve, a prisutan je bio i ambasador Vatikana u Siriji. Mi smo autentičan narod ove zemlje, duboko ukorijenjen u zemlji koju je navodnjavao znoj naših otaca i djedova i čvrsto smo odlučni da ovdje ostanemo, kaže se u njihovom saopštenju. Vrhovni muftija Sirije, Ahmed Badreddin Hasum, tvrdi da je Turska umiješana u otmicu dvojice hrišćanskih arhijereja u sirijskom gradu Aleppo 2013. godine. Kada me pitaju gdje su ovi ljudi, ja kažem pitajte turske bezbjednostne vlasti, izjavio je muftija u srijedu na preskonferenciji u Moskvi. On je kazao da se prije nekoliko nedjelja u Damasku susreo sa Remzijem Clarkom, bivšim ministrom pravde SAD-a, koji mu je ispričao da se jedan od dvojice arhijereja razbolio, da je bio liječen u Ankari, a onda vraćen otmičarima. Obratite se turskim vlastima, to pitanje, oslobađanje arhijereja zavisi od njih, kazao je Hasum. On je i ranije govorio o učešću turskih tajnih službi u otmici, kao i o tome da je mogući razlog tursko nastojanje da se sjedište Antiohijske patrijaršije prebaci iz Sirije u Tursku, te da se na ovaj način pokušava napraviti pritisak na Antiohijskog patrijarha. U aprilu 2013. godine naoružani pripadnici sirijske opozicije su nadomak grada Alepa oteli brata patrijarha Antiohijskog Jovana, mitropolita Alepskog Pavla i Siro-Jakovitskog mitropolita Alepskog Johana Ibrahima. Njihov vozač, đakon mitropolita Johana Ibrahima, ovom prilikom je ubijen. Arhijereji su toga dana boravili u selu Kafr Dael na sirijsko-turskoj granici, gdje su se bavili humanitarnim pitanjima lokalnog stanovništva. Ovim informacijama, poštovani slušalci, privodimo kraju naše izdanje centralne informativne emisije Danas aktuelno, da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori u subotu sunčano i tropski toplo. Poslije podne i uveče na sjeveru i u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj oblačnosti i samo ponegdje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 16, na jugu do 22, a maksimalna dnevno od 24 do 30 stepeni, na primorju do 32, a u dolini Zete i do 36 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno na programu je večernja služba. Zatim emisija Gusle moje, diko roda moga. Ove večeri slušamo Milisava Kneževića i pjesmu Osveta Bajova. U 19 časova slušamo blok obavještenja i reklama, zatim slijedi kalendar za naredni dan, a u 19 časova i 30 minuta na programu je emisija za naše najmlađe slušaoce Spomenak. U 20 časova slušate emisiju sa apostolom Pavlom Kroz život. U 21 čas na programu je emisija Katedra, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Prijatan dan uz program Radio Svetigora želi vam Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.